Selamat malam semuanya. Oh, Rina, Rio, all this nice. Suka everybody looking very happy. Selalu betul-betul apa? Membahagiakan bertemu dengan kalian, terutama dengan segala susah payah, dengan segala upaya kalian, akhirnya kita bisa bersama-sama duduk di sini, dan saya yakin nanti beberapa hari kita bersama-sama ini tidak akan percuma, tentunya akan membawa perubahan yang berarti buat hidup kita. Memang kehidupan itu penuh ketidakpastian, artinya selalu berubah-ubah. Saya akhir-akhir ini memang agak sibuk di Australia, jadi tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti pelapar-pelapar yang lalu, di mana mungkin saya bisa mempersiapkan banyak bahan dalam bentuk teks dan tulisan yang dibagi-bagi. Tapi kali ini nggak tahu ini kabar baik atau kabar tidak begitu baik buat kalian. I'm not so sure. Ternyata bahan yang terkumpul kali ini jauh lebih banyak dari yang lalu. Tapi karena waktu saya, pertamanya ini ngaku dulu dah, karena waktunya terbatas. Tapi setelah begitu lalu menghalalkan dengan cara pikir yang baru bahwa ternyata dengan bahan sebegitu banyak hampir tidak mungkin kita bisa produce teks yang menolong. Jadi kali ini bahannya lebih banyak dari tahun lalu, tapi kamu nggak akan dapat teks apa-apa. Jadi tidak ada, nggak ada yang dibawa pulang apa dalam bentuk kertas maupun yang begitu. Yang jelas kita berhasil menyelamatkan beberapa ratus pohon dengan tidak dibagi. Sebab toh mungkin loh teks yang kamu bawa pulang itu pun setelah pulang rumah juga hanya bersemayam di rak buku, nggak akan terbuka lagi. So saya kira juga mungkin kok nggak begitu rugi lah kalian, saya kira. Tapi yang mengembirakan ya, ini tentang berkumpul bersama-sama begini. Ini yang jelas begitu banyak. Oh, ya ini bagus juga. Jadi saya juga nggak bisa molor terlalu banyak kan. Biasanya alasannya karena nggak tahu jam berapa. So that ini kalau sudah terus gini so it's good. Nah, karena nggak ada teks yang kalian harus baca, yang harus kalian cek waktu nanti kita bersama-sama membicarakan begini, jadi saya kira kita bersama-sama akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak dan lebih baik, dalam arti kata kita dengarkan bersama-sama, kita berpikir bersama-sama, kita nanti ucapkan bersama-sama, dan nanti beberapa hari kemudian mestinya kita akan lebih ngerti juga bersama-sama. Dan saya kira itu sesuatu yang harusnya seperti ini. Makanya dalam tradisi Buddhis, ajaran Buddha ini selalu diucapkan, dan istilahnya sebetulnya Sanggiti ini dinyanyikan sebetulnya, malah dinyanyikan. Acaranya pasti secara oral dinyanyikan untuk transmisinya melalui lisan, secara lisan, dan dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu. Ini luar biasa sekali. Tapi tentunya Buddha Dhamma bukan satu-satunya yang mempunyai tradisi semacam itu. Yang lebih hebat lagi malah dari tradisi Hindu yang di dengan Veda, kitab Veda Dhamma. Tapi apa transmisi secara lisan ini mempunyai banyak keuntungannya. Artinya kita dipaksakan untuk mendengar, dan tentunya dengan mendengar kita lebih lebih hadir dan lebih apa bisa menyerap apa yang dibicarakan di situ. Tapi ada kerugiannya juga karena nggak bisa dicek lagi karena sudah lewat. Apalagi di masa waktu perkembangan ekonomi Buddha di permulaan, nggak ada orang bisa nyatat, apalagi merekam. Sudah pasti nggak bisa. Tapi mereka punya sistem di mana dalam ucapan-ucapannya ini punya beberapa istilah bahasa Inggrisnya mnemonic, jadi mempunyai beberapa teknik, misalnya kata-kata kuncinya diulang-ulang, terus menggunakan refrain, seperti kalau lagu menggunakan refrain kan, itu sebagai sarana untuk bisa mengingat apa yang dibicarakan dengan lebih jelas. So it's quite interesting. Nah, ajaran agama Buddha ini tentunya kita tahu 2500 tahunan yang lalu sudah. Tentunya tidak hanya kalau saya mengatakan tentunya akan selalu berubah, itu juga enggak juga, karena misalnya Veda itu dari 2500 tahun yang lalu sampai sekarang ucapannya masih sama, kata-katanya masih sama. Jadi tidak semua agama itu dengan berlakunya apa? Passing of the time, dengan berlalunya waktu. Saya minta maaf ya, baru datang Australia kemarin ini bahasanya masih berlepotan. Dengan berlalunya waktu tidak selalu akan berubah, tapi dalam ajaran Buddha Dhamma ini nanti bisa kita rasakan intinya tidak pernah berubah, tujuannya tidak pernah berubah, sistemnya dalam arti kata step by step urutannya juga tidak pernah berubah, tapi caranya, bungkusannya ini akan selalu berubah-ubah karena memang dianjurkan begitu. Nah, itu yang apa yang menarik dari ajaran Buddha Dhamma ini. Oh, ini begini ya. Malam ini saya pikir kita jangan mulai dengan yang serius dulu, kan? Jadi, tapi saya kira tidak kalah pentingnya apa yang akan kita bicarakan malam ini. Dalam arti kata kita apa set the background. Kita bisa settingnya apa? Apa ya setting? Adegannya gitu loh. Apa? Menata. Latar belakang setupnya ya, terangkanya lah, apa dalam hal kata untuk bisa mengetik. Dan saya kira ada baiknya kalau kita mengerti semacam itu. Nah, mulai besok ini agak ambisius, kita akan mulai belajar bersama tentang Buddha Dhamma mungkin dari permulaan sampai nanti kita akan akhirnya beberapa hari terakhir kita akan membicarakan apa perkembangan Buddha Dhamma yang dikatakan saya ulangi, ajaran Buddha Dhamma ini juga dikatakan seperti diputarnya roda dharma, right? Dharma cakra pawatana. Artinya diajarkan seperti roda, dengan diajarkannya akan terus nanti diajarkan ke yang lain, diajarkan ke yang lain, diajarkan ke yang lain. Makanya apa simbolisme dari roda ini diartikan kita masing-masing yang sudah pernah belajar mempunyai apa kesempatan, dan bahkan boleh dikatakan seperti tidak cuma kesempatan ya, tapi alangkah baiknya kalau kita semua juga meneruskan apa yang kita ajarkan ke yang lain, karena tujuannya juga sama, yaitu akan menghilangkan penderitaan dan membawa penderitaan. Bahkan ada di salah satu sutra dibicarakan misalnya bagaimana cara berbakti ke orang tua, cara berbakti yang paling tinggi, yang paling berharga buat orang tua. Dikatakan di situ, tentunya kamu kalau misalnya seandainya kamu bisa menjunjung orang tuamu, dan orang tuamu pun berbuat apa menginjak-injak kamu, dan kamu dengan segala senang hati menjalankan itu baik, tapi itu tidak seberapa dibanding dengan kalau kamu bisa berbagi sedikit mengenai cara hidup yang lebih baik. Orang tua yang dulunya mungkin terlalu ketat dengan menggunakan uang, lalu kita mungkin memberitahu mereka bahwa sebetulnya tidak seharusnya seperti itu secara keterlaluan misalnya. Atau orang tua yang dulunya selalu merasa tidak pernah bisa menerima hal-hal yang terjadi dalam kehidupan beliau, dan kita bisa berhasil menerangkan ke mereka bahwa tujuannya itu sebetulnya tidak seharusnya kita itu terus mencengkram kekecewaan, mencengkram ketakutan seperti itu oleh orang tua kita. Dan juga misalnya orang tua yang justru penuh kecemasan, ketakutan karena sudah sepuh, karena sudah tua dan merasa hidup ini artinya seperti apa, kelihatannya sekarang sudah tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, kelihatannya sudah tidak mempunyai kegunaan sama sekali. Dikatakan kalau kita misalnya bisa dengan cara kita berbicara, sikap kita terhadap beliau dan menerangkan bahwa sebetulnya beliau ini sangat berarti kehidupan beliau, untuk itu maka anak-anak beliau semuanya menjadi lebih baik dan begini, dan menerangkan, dan akhirnya orang tua kita ini bisa mengurangi sedikit saja kecemasan itu, mengurangi sedikit saja rasa penyesalan, mengurangi sedikit saja rasa ketakutan. Itu jauh lebih penting, lebih besar, lebih berharga ke orang tua ini, untuk kita maupun untuk orang tua kita, jauh lebih berharga daripada kita misalnya apa ya, bikin villa gitu di Bali untuk orang tua kita. Sebab bikin villa di Bali itu juga bagus karena orang tua mungkin lebih senang di Bali, tapi juga mungkin ada harapan sedikit banyak biar agak jauh. Tapi ternyata juga banyak sekali. Jadi pemutaran roda dharma ini artinya itu, artinya kita sendiri hidup ini harus bisa menunjukkan hidup ini lebih baik. Tiap hari, hari ini semoga hidup saya lebih berguna, lebih bisa tidak berkecamuk, tidak gundah, berkuranglah. Tiap hari berkurang, tiap hari lebih pede, tiap hari begini daripada kemarin. daripada minggu yang lalu, daripada tahun yang lalu. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa apapun yang kita pelajari dan kita lakukan bersama-sama Buddha Dhamma ini ada bedanya. Nah, ini jadi saya akan menggarisbawahi tujuan ajaran Buddha Dhamma ini. Tujuan kita belajar Buddha Dhamma ini adalah untuk menghilangkan kegundahan, menghilangkan kepergulatan yang selalu ada dalam pikiran kita. Saya gunakan kata kegundahan dan pergulatan dalam arti kata begini. Tidak hanya supaya kita ini belajar Buddha Dhamma lalu memungkinkan keinginan-keinginan kita terpenuhi atau kita bisa mencapai prestasi seperti ini, seperti itu. Itu mungkin menjadi sarana, tapi tujuan akhirnya adalah supaya hidup kita ini tidak lagi penuh pergulatan, tidak penuh lagi kegundahan, dan hidup kita ini selalu berguna. Nanti akan kita bersama-sama tahu mengapa kok istilah berguna buat sesama ini tidak cuma masuk akal, tapi juga menjadi tujuan dari hidup itu sendiri. Jadi nanti di akhir, misalnya umur kita, kalau kita menoleh ke belakang, kita tidak lagi menyesal, lalu tidak lagi bertanya-tanya, tahun yang lalu ini ngapain? Ini sudah setahun. What have we done? You know, mungkin kamu bilang, wow, untungnya sekian, bisa beli ini, bisa beli. Yes, okay. Tapi itu juga malah lucu kan? Kalau kamu anggap itu prestasi, nggak taunya sekarang kamu lihat ke depan, kamu harus mikir, kamu kalau dulu hanya bisa beli mobil satu, kamu tahun depan harus bisa beli dua mobil. Kalau kamu dulu rumahnya cuma sekian, sekarang harus beli di Riverview gitu, atau Riverside, atau lupa. Semakin kita itu lucunya, semakin kamu sukses, semakin kita kecanduan untuk sukses itu. Lalu menjadi sukses yang seharusnya menjadi sesuatu yang mengembirakan, malah menjadi lebih membebani kamu. Ini Buddha menggunakan kata nandi. Nandi ini justru kalau kamu sukses, justru kamu rasanya kamu berhasil. Tapi kalau landasannya ini, motivasinya ini tidak pas, motivasinya ini tidak clear, motivasinya ini dasarnya sebetulnya malah yang namanya delusi atau karena enggak bisa ngerti, ini justru akan membebani kalian sendiri. Makanya enggak mudah kan. Lalu pertanyaannya tadi, tujuannya menghilangkan kegundahan, pergulatan ini. Jadi boleh dikatakan, dan ini juga digarisbawahi oleh Buddha, jadi tujuan setiap kali kita berpikir, berkata maupun bertindak itu selalu ingin bahagia, enggak ingin menderita. Selalu tujuannya itu, akhirnya yang ingin dituju ingin bahagia, enggak ingin menderita. Ingin bahagia ini yang paling susah didefinisikan. Dan ini kita coba bermacam-macam nih, right? Misalnya coba yang jelas, coba dengan misalnya sekolah atau mendapatkan suatu yang paling mudah. Justru anggapan kita, semakin banyak kita memiliki materi, semakin mendekati kita yang disebut bahagia. Itu mungkin okay juga. Atau semakin kita bisa selalu keinginan kita dipenuhi, itu berarti sama bahagia. Itu juga berarti kebahagiaan kita akan bisa bertumbuh dan sebagainya. Ini nanti pertanyaan ini cukup besar. Mungkin kita juga dalam beberapa hari ini nanti juga kita amati apakah pengertian kita tentang bahagia ini betul-betul seperti itu, dan mudah-mudahan nanti menjadi lebih jelas seperti apa sih sebetulnya kebahagiaan seperti itu. Tapi intinya jangan malu-malu kalau hanya ingin bahagia, tidak ingin menderita. Kamu tidak perlu menghalalkan, tidak perlu membuat suatu alasan mengapa kok kamu ingin bahagia, enggak ingin menderita. Ini semua makhluk tujuannya seperti itu. Bahkan boleh kita pastikan nih, sebab kalian datang ke sini, ini tujuannya juga ingin bahagia dan ingin mengurangi penderitaan. Jelas. Tapi kalau kamu, kalau kita pikir datang sini lalu dengan kedatangan kita di sini aja lalu menjadi bahagia, itu ini Buddha di belakangan sudah bilang no way gitu. Jadi kalian jangan kecewa kalau ini nanti sifatnya enggak langsung beliau kan sudah. So coming here to be happy, you don't want suffer. It's clear. Dan ini all will be here. Nah, untuk itu sebetulnya kita nanti akan pelan-pelan belajar mulai dari besok, mulai dari permulaan membicarakan seperti itu lagi, kemudian step by step kita ikuti ajaran Buddha Dharma yang sudah ada 2500 tahun yang lamanya ini. Nah, ini payahnya untuk kalian ini, the bad news ini cuman saya yang kalian harapkan duduk di sini, saya akan kamu. Tapi yang jelas saya ini bukan ngajar, kan? Ini cuma berbagi pengalaman saja. Tapi sebetulnya ajaran Buddha Dharma ini betul-betul dari tahun ke tahun selama 2500 tahun ini tetap diajarkan dan memiliki banyak perkembangan dan bentuknya pun menjadi lain-lain. Bahkan bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya ada biku dari Sri Lanka, di sebelahnya duduk biku dari Jepang, sebelahnya biku dari Vietnam, kemudian ada Mahasiddha dari Tibet yang rambutnya gondrong kumisan, yang ada pakai abu-abu, yang pakai merah, pakai kuning juga. Mereka meskipun duduk misalnya ada 20-an biku-biku atau pengikut-pengikut agama yang duduk seteret gitu ya misalnya, itu semua tentu senyum semua, mereka merasa semua murid Buddha merasa, tapi dalam hati kecil mereka masing-masing selalu mengatakan kok lain semua, dari yang Zen, yang Tibetan, waduh, seperti in the Zen tradition gitu. Atau terus ada lagi katanya tradisi macam-macam. Terus ada juga yang mengatakan katanya harus sedikit mengontrol keinginan, jangan berlebihan. Jadi sebetulnya, so what is Buddhism gitu? Bagaimana sebetulnya Buddha Dharma ini dibawakan sampai sekarang? Nah, yang sangat menarik ini mulai sekarang ini loh, akhir-akhir ini, beberapa puluh tahun yang akhir-akhir ini, yang terakhir ini, banyak sekali pakar-pakar yang sudah belajar mengenai ini. Dan salah satu yang dipertanyakan kan, lalu yang mana yang asli? Gini, nah, Itu kalau orang bilang enggak ada yang asli, jelas tidak benar. Dalam arti kata, asli tujuannya apa, intinya apa, itu tetap sama. Semua tradisi, all the same. Tapi buku saya ini betul-betul lain-lain kan, karena ada waktu tempat yang lain. Nah ini yang dipersoalkan juga terjemahan gitu. Buddha itu dulu ngomongnya pakai bahasa apa? Buddha ini dari di India Utara gini. Yang asli sutra ini yang mana? Katakan dulu mungkin yang bahasa Pali yang paling kemarin, waktu terus yang pakai bahasa Sanskerta. Ini ternyata akhir-akhir ini bisa ditunjukkan dan bisa dibuktikan bahwa ajarannya itu intinya masih tetap sama dan yang luar biasa. Ternyata betapapun lainnya itu kalau dicocok-cocokkan semua masih sama. Jadi masih banyaknya simpang siur mengatakan ini yang paling tua, yang paling mendekati ajaran-ajaran di sana itu yang diterjemahkan pakai bahasa Pali atau bahasa Sanskerta, atau kalau yang pakai bahasa Mandarin ini enggak genuine dan sebagainya. Ini ternyata sekarang ini sudah bisa kita lihat bahwa evidence ini apa ya? Bahasa bukti. Ya. Kalau proof, no, what I mean gini, ini bukan proof, tapi evidence. Bahasa Indonesia dua sama ya. Artinya ini bukan membuktikan mutlaknya seperti ini, tapi adanya ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya klaim-klaim semacam itu sebetulnya tidak terlalu berdasar. Bahkan sekarang yang ambil satu contoh, biku orang Jerman masih muda tapi sekarang sudah jadi emeritus profesor di Hamburg University, biku ini namanya biku Analayo. Beliau dari tradisi Theravada, tapi luar biasa meditator juga. Mungkin dalam seminggu beliau 3-4 hari meditasi, selebihnya menulis dan belajar ajaran Buddha ini. Tadi saya katakan masih muda begitu, sudah jadi emeritus profesor misalnya di Hamburg University lagi. Beliau ini fasih bahasa Jerman, jelas bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, bahasa Pali, bahasa Mandarin, sedikit bahasa Tibet dan sedikit bahasa Jepang. Untuk pertama kali di dalam sejarah perkembangan agama Buddha ini, beliau menulis buku membandingkan sutra-sutra yang ada dalam bahasa Pali dan sutra-sutra yang ada dalam bahasa Mandarin yang kelihatannya sama. Ini beliau bandingkan. Beliau pilih pertamanya dari Majjhima Nikaya. Oh, kalau yang bahasa Pali disebut Nikaya, kalau dalam bahasa Sanskerta disebut agama. Ini dibandingkan, misalnya. Ini dua volume luar biasa sekali. Untuk pertama kali ini, jadi yang agama semua dari bahasa Mandarin, yang ini dari bahasa Pali. Beliau tulis dalam bahasa Inggris. Bukunya sekarang ada, jadi kamu bisa lihat sutra ini. Apa yang disimpulkan? Ini saya kutip omongan beliau nih. Jadi mengatakan bahwa kalau yang dari bahasa Pali ini yang paling tua, ternyata juga tidak benar. Tapi mengatakan bahwa lalu terus kita buang karena ini tidak benar juga tidak boleh semacam itu. Tapi yang dari bahasa Mandarin pun ternyata juga tidak bisa diabaikan karena begitu ekstensifnya. Jadi beliau mengatakan ini seperti bunga-bunga yang apa tumbuh dimanapun sama indahnya beliau. Dan begitu banyak misalnya juga ini, kalian pernah dengar Heart Sutra kan? Semua familiar kan? Sutrasari terjemahan bahasa Indonesia. Karena Hridaya, Hridaya ini artinya sari, the heart, you know, bukan heart, pumping-pumping, but it's the heart, Hridaya Sutra. Bahasa Mandarinya Sinji. Nah, kali kita semua tahu sebagai sutra, right? Nah, kita pikir originalnya bahasa Sanskerta, kan? Karena ada terjemahan bahasa Sanskertanya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Tibet, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini menarik nih. Ternyata ada seorang profesor, beliau luar biasa sekali berbobot, masih hidup, luar biasa, masih sangat-sangat aktif. Beliau bisa menunjukkan bahwa kok aneh kalau ini terjemahan bahasa Sanskertanya, bahasa Sanskertanya ini seakan-akan yang menulis ini bukan orang yang apa native speaker apa ya, native speaker, pembicara lokal, native speaker. Sebab ada beberapa, bukan cuma tidak native speaker, susunan-susunan dari bahasa Sanskertanya ini agak aneh misalnya gitu. Dan kemudian, wah ini argumennya macam-macam. Misalnya, ternyata sekarang yang ada, yang masih ada loh, yang masih bisa dilihat, terjemahan komentari dari bahasa Sanskerta itu paling tua umurnya ini tahun 1200-an. Enggak begitu tua bahasa Sanskertanya. Berarti hanya cuma 800 tahun yang lalu. Tapi terus beliau ini malah mengatakan, tapi Chinese commentary yang dari bahasa Mandarin itu ada jauh sebelum Sanskerta ini muncul, misalnya. Lalu diusut. Anyway, saya nggak mau apa terlalu banyak detail di sana. Artinya, secara meyakinkan sekali, profesor ini bisa menunjukkan bahwa kemungkinan besar Hat Sutra ini bukan sutra dulunya, karena memang aslinya agak aneh. Sutra itu selalu dimulai dengan Evamne Sutra. Saya sudah dengar di suatu waktu. Sutra ini enggak ada. Sutra ini juga dikatakan mungkin sang bhagawan tinggal di Srawasti, itu juga enggak ada. Dan bahkan sutra ini isinya itu sangat pendek dan akhirnya pun juga enggak ada. Tapi akhirnya muncul dalam bahasa Sanskerta lengkap dengan permulaannya dan dengan penutupnya. Misalnya, yang bahasa Mandarin yang lebih tua enggak ada. Anyway, kalau kalian mau baca di Potoa ada itu di saya kira link yang paling enggak ya. Kalau enggak malah di webnya ada kan mestinya. You upload it. Iya. Tapi kalau enggak nanti kalau kalian interested kita bisa tahu. Anyway, kembali. Profesor ini akhirnya membuktikan atau hampir dipastikan Hat Sutra itu dulunya dharani, bukan sutra. Dulunya doa. Potongan dari suatu sutra diambil dari satu sutra lalu bagian itu dijadikan doa. Nah, ceritanya saat itu ada seorang biku muda yang menolong biku yang sudah lebih tua, sepuh pada waktu itu mengalami zaman itu ada perang dan kacau balau di Tiongkok. Biku muda ini lalu oleh biku tua, biku muda ini diberi dharani, diberi doa ini. Si biku muda ini karena betul-betul terkesima dengan doa yang begitu apa profound apa ya, ya. Ya. Ya, yang mendalam, yang lengkap begini. Lalu di betul-betul dihayati sehingga lalu biku muda ini akhirnya ke India. Nah, dikatakan ada kemungkinan besar bahwa Dharani dalam bahasa Mandarin dibawa ke India dan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Sanskerta di India. Jadi kemudian baru lalu diterjemahkan lagi ke bahasa ini. Jadi kita ngertinya mungkin aslinya dari bahasa Sanskerta, tapi ini hampir bisa tidak bisa dibantah argumentasi dari profesor ini mengatakan bahwa sebetulnya aslinya dari bahasa Mandarin. Biku muda ini adalah Xuanzang yang begitu apa jelas Dharani dari Heart Sutra ini menjadi doa utama beliau. Makanya lalu ada cerita Si Yu Ki ini apa Si Yu apa ya Journey to the West nah. Makanya kalau ada kera yang kurang ajar tinggal pakai Heart Sutra apa langsung kepalanya pusing terakhir itu. Ini luar biasa sekali. Dan profesor yang menulis ini namanya Jean Nadier, beliau profesor orang Prancis. Apa karya beliau, research beliau itu sangat disegani di dunia sekarang. Nah, beliau ini kebetulan tahun yang lalu menjadi keynote speaker di salah satu konferensi. Konferensi ini juga luar biasa yang disponsori oleh Chatterer Foundation, kedudukannya di New York. Beliau ini menerangkan hubungan tentang bahasa Gandhari dari Gandhara dan Pali yang kemudian diteruskan ke Han Chinese, ke bahasa Mandarin. Kita ini kan selalu mempersoalkan kan ya, dikatakan sutra yang tertua ini seperti apa. Biasanya kita nganggap karena yang ada dulunya hanya Pali, makanya dianggap sutra Pali yang paling tua jadi paling dekat dengan Buddha. Ini oleh Bante Analayo, Cerban ini yang dari Majjhima Nikaya dibandingkan, misalnya ini ada sutra Pali, ambil aja satu sutra gitu, misalnya ini ada list 7 hal yang seperti ini, ada sutra dari misalnya sutra bahasa Mandarin, listnya ini cuma 4 misalnya, yang ini 7 ini 4, tapi kalau kita bandingkan ternyata yang sama cuma 3. Berarti sebetulnya yang 3 ini tak terbantah bahwa dua-dua sutra ini akan ada 3 hal yang disebut dalam sutra itu. Yang lain mungkin tambahan, kekeliruan atau dan sebagainya. Ini seperti ini. Jadi tambah lama kita lebih tahu begini. Nah, tadi saya usul hanya untuk suatu fondasi. Malam ini sambil kita istilahnya pemanasan berat. Tadi saya minta tolong usul dan panitia bersedia. Ini apakah kalian enggak keberatan kalau malam ini kita lihat keynote speaker dari Jean Nadier ini? Cuman dalam bahasa Inggris, jadi nanti sebisa saya nanti kalau kita stop sebentar, saya sambil ngomong, kita stop sebentar sambil ngomong. Yang menarik di sini begini. Jadi intinya beliau ini hampir memastikan bahwa Pali itu salah kaprah. Pali itu bukan nama bahasa. Sebetulnya bahasa yang digunakan itu salah satu bahasa yang bisa disebut prakrit. Buddha itu dulu ngomongnya karena di daerah Magadha, makanya disebut dialek Magadhi, dari Magadha di sini. Nah, bahasa Magadhi ini juga prakrit karena lebih simpel. Jadi prakrit ini ternyata istilah umum bahasa-bahasa yang digunakan di daerah itu. Prakrit jauh lebih simple daripada Sanskrit. Sanskrit ini lebih formal, lebih lengkap, jadi tapi jarang sekali digunakan untuk percakapan yang biasa. Jadi beliau membayangkan seperti ini, ada bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, tapi sebetulnya induknya, ini prakritnya, induknya ini bahasa Latin. Ya, ini Sanskritnya, terus ini prakrit. Nah, ternyata misalnya waktu itu di India Utara, kalau kamu bayangin India begini ya, di sini ini Northeast India, itu dulu ada suatu daerah yang disebut Gandhara, dan itu dulu pusat agama Buddha juga, hampir dekat Kashmir, sekarang di mungkin di Pakistan ya, North Pakistan, di Gandhara. Dan yang paling bawah ini India begini kan, pulaunya ini yang paling bawah ini Sri Lanka kan, di sini. Makanya Pali itu ditulis di Sri Lanka, dan ini juga ada terjemahan yang di Gandhara. Itu juga kalau biasanya ini Madhya Desa di mana agama Buddha ada, tapi ini di utaranya ini ditulis. Jadi ternyata beliau itu juga baru apa, saya juga terperangah sekali. Ternyata dulu itu dianggap apa, melanggar aturan agama kalau kamu menulis ajaran. Di Veda itu malah ditulis betul-betul di sana, kamu dilarang menulis ajaran. Makanya cuma didengarkan. Tapi juga misalnya itu banyak sekali untuk bisa membaca pun juga syaratnya banyak sekali. Misalnya seperti itu. Dan yang menarik, tapi udah nanti kita sambil lihat aja banyak. Intinya beliau membuktikan bahwa sebetulnya yang namanya Pali dan yang namanya Gandhari itu prakrit yang sebetulnya asalnya dari Sanskrit, ini agama apa, bahasa yang lebih lengkap. Dan yang paling penting, beliau hampir memastikan bahwa sutra-sutra Pali itu ditulis tahun 20 di abad Masehi. Ada yang mengatakan itu kan berapa ratus tahun sebelum Masehi, tapi Pali itu hampir dipastikan ditulisnya di tahun 20-an. So, di abad pertama di masa ini. Dan yang lebih penting lagi, yang ada sekarang ini, yang sekarang masih bisa kita ada di, itu kurang lebih di tahun 1200-an baru yang paling tua, apa, manuskrip yang paling tua itu di 1200-an. Nah, di Gandhara ini ditemukan Dhamma pada Gandhari, ditulis pakai bahasa Gandhari, itu 200 tahun sebelum Masehi, dalam bahasa Prakrit yang nantinya diteruskan ke bahasa Sanskrit. Jadi kalau urusan tua-tuaan malah lebih tua Sanskrit, karena yang dari Prakrit, yang dari Gandhara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin jauh sebelum Masehi ini. But anyway, let's just see. Jadi kalian relax, kita sama-sama lihat apa keynote speaker ini. Buat saya menariknya luar biasa. Dan yang paling penting menurut saya di situ yang luar biasa, John Nathier itu mengutip dari sutra. Lalu pertanyaan kita kan mestinya begini, loh kalau begitu kok bisa bermacam-macam? Ada yang terjemahkan pakai bahasa Gandhari, ada pakai bahasa Pali, ada yang pakai bahasa Mandarin, sekarang kita pakai bahasa Indonesia sekarang. Sebetulnya yang benar seperti apa? Aturannya gimana sih urusan ini? ternyata dalam sutta ini diterangkan ada dua murid Buddha yang Brahmin dari kasta Brahmana tanya gitu, Buddha, sebetulnya bagaimana cara sebenarnya untuk meneruskan ajaran ini? Apakah perlu ajaran ini dibentuk seperti canda? Canda ini akhir dalam bahasa Jawa kanda, pondo, ini ucapan. Jadi berarti apa? Artinya bagaimana? Apakah ajaran ini harus dilafalkan? Harus intonasinya begini? Harus seperti ini atau apa? Jawaban Buddha sangat-sangat menarik. Bilang, no. Ajaran semua itu kalau bisa kamu harus teruskan dan harus dimengerti dalam bahasamu sendiri-sendiri. Jadi artinya kalau kamu di Sumatera pakai bahasa Batak gitu misalnya. Kalau misalnya di Jawa Tengah pakai bahasa Jawa. Gitu. Artinya menarik sekali, berarti kita ini kalau membawa sesuatu, saya masih ingat sekali tadi saya ceritakan, misalnya di Indonesia ini dipersoalkan loh cara kamu melafalkan parita. Kalau tekukannya harus berarti a atau u, keliru, harusnya u misalnya. Itu luar biasa sekali. Kamu kalau king misalnya harus suaranya begini karena di sana begini. Itu ternyata Buddha sendiri ngomong, no, that's not the most important thing. Jadi ini di sini apa? Saya kira menarik sekali ucapan Zen Nadir ini. Tujuan beliau mengatakan begitu itu ingin menunjukkan betapa pentingnya untuk ajaran Buddha itu untuk dimengerti. Ini bukan kata-kata sakti, bukan sesuatu yang bisa memberkahi kamu hanya dengan mengucapkan. Tapi ini sesuatu yang harus kamu mengerti, yang harus kamu jalankan sehingga itu nanti bermakna untuk hidupmu. Makanya untuk itu harus kamu mengerti dalam bahasamu sendiri-sendiri. So it's very interesting. Should we see? Okay ya, kalian mau ke WC dulu, mau apa, okay. Kalau gak perlu, ini kita lanjutkan. Kalau mau stop, mau ada yang tanya, silakan. Jadi saya duduk di belakang aja sambil nonton. Mungkin sebentar kalau sudah ada satu poin, saya yakin kalian bisa mengikuti bahasa Inggrisnya. Cuman nanti saya kira jelaskan beberapa poin yang pentingnya.